Гаворить Радіо Свобода.
Радіо Свобода. Незалежная и надежная крыница оперативной информации.
Слухайте у эфира от 6 до 8 раніцы и от 6 вечера до полночи на коротких хвалях.
А так само на средних хвалях. Частота 612 кГц.
Свобода завсюди у интернете. Адрес свобода.орг.
Кожные 15 хвилинов выпуск новинов и огляд важнейших подеев дня.
Кожные первые полгодины оперативные поведомления. Кожная другая полгодинка тематичные передачи.
Кожную раницу в будние дни от 7 до 8 живый эфир. Почните день со свободы.
Радио «Свобода» дает слово политикам, экспертам и своим слухачам.
Пишите нам на адресу Беларуси. Минск 5, поштовая скринка 111.
У Чехии Радио «Свобода», Бокс 3, Виноградская 1, Прага 1.
У интернете belarus@rferl.org.
Зворотная сувязь со свободой у оглядах пошты, телефонования и СМС.
Звоните. Номер автоотказника в Минску 266-39-52.
Еще раз, номер Минского автоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать СМС у Чехию. Код краины 420. Номер 724-231-968.
Номер для СМС у Чехии 724-231-968.
У эфира Радио Свобода, тут Алексей Знаткевич. Зараз подробязней про подеи у Беларуси и свете. У нашай наступнай паўгадзіне Дзярждэпартамент ЗША выступіў са штогадовай справаздачай аб сітуацыі з рэлігійнымі свабодамі ў свеце. У раздзеле пра Беларусь згадваюцца шматлікія парушэнні правоў вернікаў, а таксама адзначаецца шэраг станоўчых момантаў. Непрызнаваны ўладамі саюз палякаў заявіў аб гатоўнасці да перамоваў з беларускім урадам, калі з уладнага боку будуць канкрэтныя прапановы. Адміністрацыя рынку «Максімус» у менскім мікрараёне Малінаўка забараніла перадвыбарчую агітацыю кандыдацыі аб'яднаных дэмакратычных сілаў ад партыі БНФ Валянціне Свяцкай. Усё гэта ў нашай наступнай паўгадзіне. Менск спыніць дыялог з Захадам, калі той не прызнае вынікі цяперашніх выбараў у Палату прадстаўнікоў. Такую заяву сёння ў Воршы ў размове з журналістамі зрабіў кіраўнік Беларусі Аляксандр Лукашэнка. Паводле Лукашэнкі, цяперашнія выбары праводзяцца не проста ў адпаведнасці з канстытуцыяй і беларускімі законамі, а і ў адпаведнасці з любымі пажаданнямі міжнародных назіральнікаў. Гэта беспрэцэдэнтна дэмакратычныя выбары, выбары паводле правілаў Захаду, заявіў Аляксандр Лукашэнка. А сярэдзіны 90-х гадоў ніводныя беларускія выбары не былі прызнаныя Захадам як свабодныя. Учора місія назіральнікаў Арганізацыі бяспекі і супрацоўніцтва ў Еўропе, якая працуе ў Беларусі, заявіла, што падрыхтоўка да выбараў вядзецца ў атмасферы моцнага кантролю з боку ўладаў. Сёння ў Воршы Аляксандр Лукашэнка віншаваў пераможцаў сёлетняга жніва. На галоўнай канцэртнай пляцоўцы ў Варшанскім гарадскім парку ім уручалі ўзнагароды – машыны, кампутары і грошы.
У чаканні ўрадавай дэлегацыі першы дзень святкавання дажынак для многіх быў працоўны. У тым ліку для будаўнікоў і дарожнікаў, якія афарбавалі платы і асфальтавалі дарогу ў раёнах чыгуначнага вакзала і на ўездзе ў горад з боку Віцебску. Другі дзень аршанскіх дажынак быў халаднейшы за ўчорашні, і на канцэрт, прысвечаны святах хлебаробаў, засталіся не ўсе ўладальнікі запрашальных білетаў на галоўную цырымонію свята. Жаданне сагрэцца аказалася мацнейшым за інтарэс да творчасці мясцовых і запрошаных расійскіх зорак. Хаця тыя стараліся спадабацца простым беларускім працаўнікам, удзельнікі расійскай гумарыстычнай праграмы «Аншлях» нават ўжывалі са сцэны нецэнзурную лексіку і рабілі непрыстойныя жэсты. Шараговыя аршанцы ў выходны дзень выйшлі ў горад. Пасля рэканструкцыі гарадскіх будынкаў вуліцы Плошчаў, якая мусіла завершыцца яшчэ 1 жніўня, але працягвалася да апошніх дзён, горад выглядае непазнавальна. Напярэдадні дажынак былі знесеныя цэлыя кварталы прыватнай забудовы ў цэнтры горада. І цяпер на гэтых месцах з'явіліся голыя газоны. Так аршанцы назвалі аздабленне гарадскога ландшафту, на якіх ці то забыліся пасеяць траву, ці то яна не паспела вырасці. А яшчэ аршанскія дасціпнікі ўжо паспелі перайменаваць скульптуру Гулівера, усталяваную ў дзіцячым парку. Постаць важнага вялікага чалавека, які трымае на далоні ліліпута, нехта назваў помнікам Сашу і Колю. Помнік славутаму аршанскаму ўраджэнцу Владзіміру Караткевічу, які давялося пераносіць з прычыны рэстаўрацыі і перабудовы парку, цяпер стаіць у іншым месцы і ў іншым ракурсе, спіной да цэнтру сталіцы дажынак і тварам да спакон вечнага Дніпра.
Фотаздымкі з аршанскіх дажынак, а таксама шмат іншай інфармацыі вы можаце знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Самыя вострыя пытанні.
Самыя недаступныя асобы.
Самы дэмакратычны сродак.
Онлайн-канферэнцыі ў інтэрнэце.
Адрас свабода.орг.
Вы на хвалях Радыё Свабода. Дзяржаўны дэпартамент ЗША выступіў са штогадовай справаздачай аб сітуацыі з рэлігійнымі свабодамі ў свеце. У раздзеле пра Беларусь згадваюцца шматлікія парушэнні правоў вернікаў, а таксама адзначаецца шэраг станоўчых момантаў. А як ацэньваюць стан рэлігійных свабодаў у краіне самі вернікі Беларусі? Меркаванне збіраў наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Дзярждэпартамент ЗША мяркуе, што ўрад Беларусі абмяжоўвае правы беларускіх вернікаў, якія дэкляраваныя канстытуцыяй. Гэта выяўляецца ў адмове ў рэгістрацыі альбо ў невяртанні маёмасці рэлігійным абшчынам, а таксама ў пераследзе пастыраў і місіянераў. Некаторых з іх, паводле дзярждэпартаменту, высылалі з краіны ці адмаўлялі ў візе. Таксама ў справаздачы сцвярджаецца, што ў 2007-2008 годах мелі месца выпадкі грамадскага гвалту і дыскрымінацыі на рэлігійнай глебе, уключна з шматлікімі фактамі вандалізму і падпаламі рэлігійных аб'ектаў і могілак. А што думаюць пра становішча з рэлігійнымі свабодамі ў краіне самі беларускія вернікі? Сергій Луканін ёсць юрыстам царквы «Новае жыццё», якая ўжо шмат гадоў не можа зарэгістравацца, бо не мае дазволу на свой будынак. Сергій Луканін адзначае, што працягваецца штучны падзел цэркваў на традыцыйныя і нетрадыцыйныя, добрыя і секты. На думку верніка, гэта супярэчыць праву на свабоду веравызнання.
З розных гарадоў і вёсак нашай краіны прыходзяць сведчанні аб тым, што улады забараняюць праводзіць багаслужэнні, празнікі, і гэта тычыцца не толькі пратэстанцкіх канфесій, але і каталікоў, і праваслаўных таксама, асабліва нетрадыцыйных вернікі, і мы гэта адчуваем у першую чаргу. Свабоды пакуль што, на жаль, няма.
Дзярждэпартамент ЗША азначае пашырэнне дзяржаўнага кантролю над рэлігійнымі абшчынамі і стварэнне штучных цяжкасцяў для тых, хто нядаўна пачаў сваю дзейнасць. У прыватнасці пра крышнаітаў сказана, урад працягваў пераслед крышнаітаў за распаўсюд рэлігійнай літаратуры. Сябра абшчыны крышнаітаў Сергій Малахоўскі нагадаў, што пасля прыняцця закону аб свабодзе веравызнання ў 2002 годзе абшчына не можа перарэгістравацца, але нібыта сітуацыя палепшылася.
Горисполком, па всей відомасці, после доработки устава тоже даст положительное заключение, мы очень на это надеемся. И вот этот затянувшийся вопрос перерегистрации общины кажется, что решится положительно. Поэтому даже существуя вот при этом законе какие-то все-таки положительные моменты в отношении с властями все-таки есть.
У справаздачы дзярждэпартаменту згадваецца, што ў 2008 годзе ўлады Беларусі пакаралі штрафамі вернікаў, якія сабралі тысячы подпісаў пад зваротам за змены ў згаданы закон 2002 году. Прапанаваныя змены нават не былі разгледжаныя, адзначаецца ў дакуменце. Святар беларускай аўтакефальнай праваслаўнай царквы Агес Леонід Акаловіч сёлета быў штрафаваны за асвячэнне крыжа на месцы забойства савецкімі партызанамі простых грамадзянаў. Отец Леонид кажа, што палітыка ў Беларусі дагэтуль вмешваецца ў рэлігійныя справы.
Я думаю, ты беларускай ролі нашага ўраду, каб ён быў свой беларускі, то ён, я думаю, дбаў бы, каб свая была беларуская дзяржава незалежная, свая беларуская царква і ўсё сваё незалежнае. А то ўсё яно бачыць ідуць у рэчышчы ўсходняй палітыкі, вялікадзяржаўнай маскоўскай палітыкі.
У справаздачы адзначаецца, што няма звестак пра зняволеных паводле рэлігійнай прыкметы, а таксама адзначаюцца некаторыя іншыя станоўчыя факты. У прыватнасці, роля мясцовых органаў Гомлі у гісторыі з перазахаваннем рэшткаў юдэяў, знойдзеных на старых габрэйскіх могілках. Пры гэтым у справаздачы дзярждэпартамента пералічана болей за 10 фактаў праяваў антысемітызму і адзначана актывізацыя ненацыстаў у Беларусі.
Пра справаздачу дзяржаўнага дэпартаменту ЗША аб сітуацыі з рэлігійнымі свабодамі ў свеце, у тым ліку у Беларусі, расказваў Алег Груздзіловіч.
Гаворыць і паказвае свабода. Тыдзень з радыё «Свабода» – штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат». Разбіты твар беларускай лібералізацыі, брутальны разгон мітынгу Менску. Выбары і санкцыі, погляд з Брусэлю, Варшавы і Вашынгтону. Россия, Грузия и Беларусь. Новая полонная Кавказской войны. У новом выпуску передачи гэтые темы обмерковываются. Директор Белорусской службы «Радио Свобода» Александр Лукашук, аналитики Юрий Дракохруст и Ян Максимюк и оглядальник Русской службы «Радио Свобода» Ирина Лагунина. Глядите новый тыдзень с «Радио Свобода» в субботу в 18:15 на телеканале «Белсат». «Белсат» транслюется со спадорожников «Сириус» и «Астра-1КР». Передачу так само можно слухать у субботнем эфире «Свободы».
Вы на хвалях «Радио Свобода». Сегодня у городе избиралась позачарговая головная рада Союзу поляков Беларуси на чале с Анжеликой Борис, який не признается белорусскими уладами. Удельники погодились не отмовляться от перемоги с уладами, але будут чакать конкретных пропановок с их боку. На поседжение приехал из Менску надзвычайный полномоцный посол Польши у Беларуси Генрик Литвин. Ён захвочваў чальцоў гэтай грамадска-культурнай арганізацыі пагадзіцца на такія перамовы. Напярэдадні ў польскіх медыях з'явіліся звесткі аб тым, што вырашэнне канфліктнай сітуацыі з саюзам палякаў магло быць карысным для паляпшэння дачыненняў паміж Польшчай і Беларусю. Наш корэспандэнт Сергій Астраўцоў наведаў паседжанне рады і задаў пытанне Анжаліцы Борыс.
Анжеліка, скажыце, вы зачыталі паведамленне для прэсы, за якое прагаласавалі 23 удзельнікі галоўнай рады, у якім гаварылася, што вы пагаджаецеся на перамовы з уладамі, але потым працягнуліся спрэчкі. Чым яны закончыліся, які вынік?
Спрэчкі закончыліся тым, што мы адкрытыя да размоў з уладамі, але кожны мусіць у сваём аддзеле гэта прадускатаваць і абмовіць, таму што не можам прыняць ніякіх такіх паспешных дэцызій. Мы адкрытыя да размоў з уладамі і напэўна будуць разважацца кандыдатуры, хто можа ўвайсці ў эту групу і так далі, але канкрэтных імён і назв сёння не было.
Дарэчы, стваральнік Саюзу палякаў Тадэуш Гавін адмовіўся ўвайсці ў рабочую групу па перамовах, аднак ён выступіў актыўным прыхільнікам такіх перамоваў. Анжеліка Борыс удакладніла таксама, што калі паступяць пэўныя прапановы з боку ўладаў, то тады зноўку збярэцца галоўная рада і абмяркуе іх, каб вызначыцца, як дзейнічаць далей. Назвычайны і паўнамоцны амбасадар Польшчы Генрык Літвін падрабязна патлумачыў удзельнікам рады пазіцыю польскага ўраду ў пытанні паляпшэння адносінаў з Беларусі і ў развязанні праблемы Саюзу палякаў. Ён зазначыў, што ніхто не будзе націскаць на арганізацыю, аднак беларускія ўлады пагадзіліся нарэшце, што далей нельга ігнараваць паплечнікаў Анжелікі Борыс. Дыялог з уладамі магчымы, таму варта выкарыстаць гэты шанец, каб сесці з імі за стол перамоваў, сказаў Генрык Літвін.
На паседжанні непрызнаванага беларускімі ўладамі Саюзу палякаў Беларусі на чале з Анжелікай Борыс быў наш корэспандэнт Сергій Астраўцоў.
Тройчы беларускія краязнаўцы спрабавалі афіцыйна зарэгістраваць сваю арганізацыю. І тройчы атрымалі адмову. Чаму? У вольнай студыі са мной краязнавец са Слоніму Сергей Чыгрын.
Вось гэта пытанне я хацеў бы задаць і міністру культуры Рэспублікі Беларусь, і міністру інфарматыкі Рэспублікі Беларусь. І я думаю, што яны баяцца краязнаўчага руху на Беларусі.
Перадачу «Вольная студия» слухайте у недельным эфире «Свободы». Ну а зараз нагадаю основные темы нашей сегодняшней программы. Менск спынит диалог с Заходом, коли той не признает выники теперешних выборов у Палату представников. Такую заяву сегодня в Варшаве в размове с журналистами изравил керовник Беларуси Александр Лукашенко. Державний департамент США виступив зі штогодовою справоздачею в ситуації з релігійними свободами у світі. У розділі про Білорусь згадуються шматлікі порушення правов вірників, а так само відзначається шерег становчих моментів. Непризнаваний уладами Союз поляків Білорусі на шалі з Анжелікою Борис заявив об готовності до перемови з білоруськими уладами, коли з владного боку будуть конкретні пропонови. Адміністрація ринку «Максимус» у Мєнському мікрорайоні Малиновка заборонила передвиборчу агітацію кандидатки об'єднаних демократичних сил від партії БНФ Валентині Святській. А так само огляд ваших телефонуванняў за апошнія сутки і так само слухайте у нашай перадачы огляд выбарчых падзеяў тыдня. Адміністрацыя рынку «Максимус» у Мэнскім мікрараёне Малиновка забараніла праводзіць перадвыбарчую агітацыю Валянціне Святскай. Спадарыня Святская, зарэгістраваная кандыдатам у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў па Ясенінскай выбарчай акрузе нумар 100 і з'яўляецца прадстаўніком аб'яднаных дэмакратычных сіл ад партыі БНФ. Валянціна Святская накіроўвае скаргу ў акруговую выбарчую камісію і адміністрацыю маскоўскага раёну Мэнску. Падрабязнасці падае Галіна Абакунчык.
На харчовый рынок «Максимус» Валентина Святская пришла перед початком працы о 8 године ранку, каб пагутарыць з ягонымі супрацоўнікамі.
Я Валентина Святская, ваша постоянная покупательница, плюс к тому же зарегистрирована кандидатом в депутаты Палаты представителей. Пришла к вам на законных основаниях, потому что ваше предприятие и я имеем право на встречу.
Однако неўзабаве з'явіліся ахоўнікі и прадстаўнікі адміністрацыі рынку, якія забаранілі прамаўляць, так само робить указапис и фотографовать.
У вас есть разрешение?
Есть разрешение. Статья 51 избирательного кодекса. Пожалуйста, вот мое удостоверение. Здесь запрещено фотографировать.
Вы не фотографируете.
Вы манипируете или что?
Кто вы, администратор? Я имею право распространять агитационные материалы, в том числе и на предприятиях.
Поэтому это
я
не вас... предприятие.
Это предприятие рынок. Поэтому, уважаемая Ольга, я это доделаю до конца.
Валентина Связка кажа, что сегодня ж накируя скаргу на администрацию рынка у округу выборчую комиссию, а так само в выконкам Московского района. Осик она прокомментовала инцидент.
Реакция такая, потому что бедная администрация уже до того, как кажуть, принижена и сгвалтована, что и она, мне кажется, навод, коли бы это были некие рекламные улетки, она так само выскочила худенько.
У соседней Цирольни администраторка Татьяна Савчик дозволила не только раздать улетки и погутарить с супрацовниками, а Леня отмовилась выказаться и сама.
То, что вот сегодня с вами пришла с кандидату депутата. Вот как вы до этого ставитесь?
Очень приятно, приятная женщина, очень приятно пообщались.
Те требуют такие встречи, как вы лечите?
Конечно, нужно, чтобы увидеть человека, пообщаться, посмотреть на него вживую.
Валентина Святская кажа, что только напередодні здолела атрымать с друкарни свои улетки и основная частка агитационной працы у яе напереде. Она так сама переконанная, что змагаться за депутатский мандат представники оппозиции повинны до конца.
Я лечу, что это треба робить. Потому что вот такой вот контакт с выборщиком дозволяя показать ему, что мы нормалевые люди. Не той бруд, який на нас увесь час льют с официальных сродков массовой информации. Самая цікавая речь, что тут централизованно отрымливали кватеры будовники. Это такая проуладная некая позиция была. Зараз тут вот по Белецкого столько подписов поставили бабули-пенсионерки, які убачили соправдный твар этой улады, и они меня подтримали. И их уже не полохало то, что я пришла, як минулый раз это позиции и то, что я от ДНР.
Говорила кандидатка у Палату представников Валентина Святская. Ці ведаеце вы кандыдатаў у дэпутаты па вашай выбарчай акрузе? Ці вядуць яны агітацыю? Такія пытанні наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч задаваў людзям на менскіх вуліцах.
На конт агітацыйнай работы нічога не ведаю, але бачу партрэты дэпутатаў, прачытаў, хто яны ёсць. Побачым, яшчэ будзем галасаваць.
Не знаю, я не вникаю. Плакаты, да, видела, но не, просто неинтересно.
Не ведаю, не хочу, не пойду за их голосовать, бо ничего не делают. На что это? Для чего они сидят на наших грошах? Там все равно ничего не решают, все решает президент.
Ведаю, ведаю, я сама в комиссии, так что не надо мне.
Вось вы ведаете своих кандидатов в депутаты по вашей окрузе?
Ну, видел бланки, есть фотографии у меня. И немало. Даже в излишке хваляются. Да, не знаю. Я уже столько наголосовался по жизни. Ходил на площади. Устал уже этого всего. Реально, это не нам надо.
По-моему, в Уручье Михалевич такой вот есть, который из молодых.
Вы уже выбрали, что вы за его будете голосовать?
Наверное.
Я
не ведаю и не голосую. Я от депутатов не вижу ничего хорошего.
Ну, ведаем, что Любеська от нашей округи идет, так мы будем голосовать на помощь.
Какая праца ведется там агитационная?
Около подъезда нечто висит, але активной працы не ведется.
Не, ну чому? От Любеська в минулую пятницу была встреча вечера, а еще кандидаты листовки лежали в поштовых скринях и висит там нечто так само на подъезде.
Ректор университета, там врач и еще кто-то из улады. Но я никому симпатии не питаю.
А на встрече вас не запрошу?
Нет, не было там.
Коли было, вы пошли бы на встречу с кандидатом в депутат?
Может, и пошла.
Нет, не знаю. Только на стенах видел, висят, но не считал.
На сами выборы пойдете?
Пойду.
А как вы будете вызначаться, за кого голосовать?
А я узнаю. По бюллетню.
Люди на менских улицах отказывали, ці ведаюць яны кандидата в депутаты по своей выборчай окрузе. Вы на хвалях Радио Свобода и зараз на чарзе выборчай огляд минулого тыдня. На выборчую кампанію, безумоўна, паўплываюць падзеі, якія адбыліся ўвечары 16 верасня. Тады людзі, у тым ліку апазіцыйныя кандыдаты ў дэпутаты, прыйшлі на Кастрычніцкую плошчу ў Менску, каб ушанаваць памяць зніклых. І спецназ жорстка збіў удзельнікаў акцыі. Пра гэтыя ды іншыя падзеі тыдня расказвае Владзімір Глот.
Пасля брутальна разгону мірнай акцыі прэзідыум палітрады аб'яднаных дэмакратычных сілаў звярнуўся ў генеральную пракуратуру краіны, гаворыць старшыня палітрады Анатоль Лябецька.
Адказнасць мы ускладваем на мэра горада Менска Павлова, які асабіста там прысутнічаў, і міністра Наумова, чыі людзі арганізавалі збіццё. Трэба паставіць нейкую кропку, альбо адмяніць дзве пастановы Верховнага суда, пад якімі стаіць подпіс старшыні Верховнага суда Сукалы і яго частного наместника сегодняшнего старшини Конституционного суда Миклашевича. У этих постановок черным по белому сказано, что когда люди стоят с портретами, то это не подпадает под день закона о проведении митинга у 6 и не потребует некой специальной заявки. А альбон наказывает тех людей, которые деятельствуют супроти двух постановок Верховного суда.
Перший намеснік старшині партії БНФ Вінцук Вячорка, якому, як і Анатолю Лябецьку, досталося від спецназовців, упевнені, що в цей день улади показали усе, що чекає країну після 28 вересня. Але опошнє слово про форму уділу у виборах альбо зняття з виборчої гонки застається за сябрами політради і кандидатами у депутати від об'єднаних демократичних сил. А вони зберуться разом 21 вересня. І гэта будзе апошняя перад пачаткам галасавання паседжання, гаворыць спадар Вячорка.
Ну, я думаю, что политическая рада подтвердит, как заведомую непрозрыстость и несвободность процессу так званых выборов, так и нелегитимность той структуры, якая у вынику этих выборов будет утворена.
Политолог Денис Миленцов каже, что завтра тема бойкоту узникне обовязково. На питання, потрібний он демократичним силам тепер чи ні, політолог відказує так.
Бойкот, коли в таким строгім сенсі, це коли опозиція вовсе не удільничає у виборах. Тобто ні голосування, ні у самої електоральної процедури. Коли ми кажемо про те, що опозиційні кандидати планують здиматися, то це вже крыху інше, це вже не зовсім бойкот. Це отримується використання цієї електоральної кампанії, щоб донести некі свої думки до народу і потім зняття своїх кандидатів в знак протесту супроти можливих фальсифікацій, які, мабуть, вже зараз ідуть, а які будуть, мабуть, ще ближе до дня виборів.
До речі, 19 вересня 5 кандидатів від об'єднаної громадянської партії, які балотувалися по Менських округах, заявили про сыход з виборчої кампанії на знак протесту супроти відмови друкарняв опублікувати їх офіційні матеріали. У виніку їм нема з чим йти до виборців. Гэта не байкот, гэта протест, так называе падзею кіраўніцтва партыі. А вось кіраўніцтва Цэнтральнай выбарчай камісіі запэўнівае, што яно робіць усё ў рамках дзейнага законадаўства. Так спадарыня Ярмошына тлумачыць.
Выборы – это комплекс самых разных мероприятий – правовых, организационных, материальных, финансовых и так далее. Поэтому все делается в тех рамках, в рамках нашей сметы, в рамках нашего избирательного кодекса и в рамках, естественно, тех постановлений Центральной комиссии, которые являются правоприменительной практикой, закрепленной в наших нормах.
28 вересня – основний день голосування, а вже 23 вересня починається дотермінове голосування.
Владимир Глот з оглядом виборчих подій у тидня.
тэмы наступнага дому літаратара. 24 верасня ў Менскім палацы мастацтва адбудзецца прэзентацыя анталогіі перакладаў «Галасы з-за небакраю». У нашай перадачы гутарка з навуковым рэдактарам выдання Лявоном Брышчэўскім. У раздзеле «Крытыка» вы пачуеце рэцэнзію Міхася Тычыны на новую кнігу Барыса Пятровіча «Жыць не страшна». А гостем рубрыкі «Аўтары творы» будзе перакладчыца Ніна Мацяж.
Дом літаратара пазней у нашай сённяшняй праграме. Вы на хвалях Радыё Свабода і зараз агляд вашых тэлефанаванняў. У сённяшнім выпуску перадачы «Званкі на свабоду» слухачы гавораць пра выбары ў палату прадстаўніку, каментуюць выступы кандыдатаў у дэпутаты, а таксама дзеляцца навінамі свайго жыцця. Перадачу падрыхтаваў і вядзе Ягор Маёрчык.
Сёння мы атрымалі шмат тэлефанаванняў на тэму маючых адбыцца 28 верасня выбараў палату прадстаўнікоў.
Уважаемые кандидаты в депутаты от Объединенных Демократических Сил, решившие идти до конца, неужели вы имеете огромное желание, чтобы эта авантюра, выборы в кавычках, были признаны легитимными? Вы идете до конца на выборах, в которых согласились на мизерную, дешевую цену 3 или 5 депутатов от оппозиции. Много голосов вы все равно не наберете, так как оппозиция, которая за бойкот, даже за вас голосовать не пойдет. Могилев Галина.
По ходе выборчей кампании, то правда видать, что она проходит на самом высоком уровне, вниз даже не сходящий. Андрей Быхов.
Выборов быть не может, потому что нет свободы прессы, нет независимого суда, отсутствуют права человека, они не нарушаются, их просто нет, потому что нельзя нарушить то, чего нет. Так что идти на эти выборы – это преступление против будущего, это идти голосовать за ложь, за грабеж, за нужду, за страх, то, чем сейчас живет Беларусь.
Я бы проголосовал за оппозицию, но я не вижу среди них ярких людей, личностей. Они только появляются в момент выборов, а в промежутках между выборами неизвестно, чем занимаются, неизвестно о них, где они бывают, мотаются по западу, а потом приходят выборы, они приходят и начинают мне обещать. Вот ты только меня избери, я вас озолочу. Ну извините меня, это совсем смешно.
Аўтары тэлефанаванняў адгукаюцца на выступы кандыдатаў на дэпутатаў.
Звонила одна женщина, якая выказывалась на конт того, что кольки грязи было вылито демократичными кандидатами на белорусский народ. Не хочется отказаться, что это грязь, якой вы называете. Это есть правда, якой не хапает белорусскому народу, якая навокал нас, якую скрывает от нас теперешняя улада. На мою думку, лепш ведать горкую правду, чем солодкую хлусню.
Лічу, што апазіцыя зрабіла вялікую памылку, беручы ў іх удзел. Паглядзеў я праграмы заяўлення кандыдатаў, амаль ніякай разніцы няма, што ад улады ці апазіцыянер палатуюцца. Неужэлі цяжка было сказаць, што я такі-то, такі-то буду змагацца супраць ліквідацыі злачыннага рэжыма такім спосабам?
Працягнем праграму такімі тэлефанаваннямі.
На этом тыдні пачуў, што скончаўся адзін з заснавальнікаў гурту Pink Floyd. Прослухал подвоенную кружелку «Зывал стена». Ось и наш, подумал Григорович, точно так же побудовал сам эту стену. Правда, стена стоит, как я разумею, из 12 кирпичиков. Вот снял один кирпичик, освободил политвязню. Сейчас, наверное, сдымет другие кирпичики. Так по кирпичику разбурится эта вся стена.
Хочу выказать свое обурение. При уезде в наш город Лиду сбоку городни, посередине кольцевого перекрыжевания, днями установили великий постамент у гонор 685-годия города, на яким написано «Три разы по крузе Лида и мой город, моя гордость», где не знайшлося места ни водной белорусской литеры, а так само белорусской «и» с кропочкой у слове «Лида». Хочу сказать «ганьба». А каб больш было зразумела, позор заказчыкам гэтага манументу, то есть лідскім уладам. Мікалай з Ліды.
Шановныя слухачы, нагадаю, телефон свабоды ў Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамленняў, код краіны 375, далей 293-912-224.
Перадачу «Званкі на свабоду» падрыхтаваў і вёў Ягор Маёрчык. А я яшчэ нагадаю, што перадачы «Свабоды» вы можаце знайсці ў інтэрнэце. Наш адрас свабода.орг.
Гаворыць радыё «Свабода».
Радыё «Свабода» – незалежная і надзейная крыніца аператыўнай інфармацыі.
Слухайце ў эфіры ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы на кароткіх хвалях.
А таксама на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц.
«Свабода» заўсёды ў інтэрнэце. Адрас свабода.орг.
Кожныя 15 хвілінаў выпуск навінаў і агляд важнейшых падзеяў дня.
Кожныя першыя паўгадзіны аператыўныя паведамленні. Кожная другая паўгадзінка тэматычныя перадачы.
Кожную раніцу ў будныя дні ад 7 да 8 жывы эфір. Пачніце дзень са свабоды.
Радыё «Свабода» дае слова палітыкам, экспертам і сваім слухачам.
Пішыце нам на адрас у Беларусі. Менск 5, паштовая скрынка 111.
У Чэхіі Радыё «Свабода», Бокс 3, Вінаградска 1, Прага 1.
У інтэрнэце belarus@rferl.org.
Зваротная сувязь са свабодай у аглядах пошты, тэлефанаванняў і смс.
Званіце. Нумар аўтаадказніка ў Менску 266-39-52.
Яшчэ раз, нумар менскага аўтаадказніка 266-39-52.
Дасылайце смс на нумар у Беларусі 391-22-24.
Нумар для смс у Беларусі 391-22-24.
Можна таксама паслаць смс у Чэхію. Код краіны 420. Нумар 724-231-968.
Нумар для смс у Чэхіі 724-231-968.
Вы на хвалях Радыё «Свабода», з вамі Алексей Знаткевіч. Неўзабаве тыдзень з Радыё «Свабода», наш новы супольны праект з тэлеканалам «Белсат». Але спярша абвестка пра нашу заўтрашнюю перадачу.
Якія прычыны і наступствы зняцця з выбарчай гонкі менскіх кандыдатаў ад аб'яднанай грамадзянскай партыі? Якія папярэднія вынікі агітацыйнай кампаніі? Чаму беларусы ходзяць на выбары? Ці якой будзе рэальная яўка выбаршчыкаў на сёлетняе галасаванне? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць палітычны аглядальнік штотыднёвіка «Беларусы і рынак» Паўлюк Быкоўскі, палітолог Юры Чавусаў і аглядальнік нашага радыё Віталь Сыганкоў.
Праскі акцэнт на нашых хвалях у нядзелю. А зараз на чарзе тыдзень з Радыё «Свабода». Наш новы супольны праект з незалежным тэлеканалам «Белсат». Разбіты твар беларускай лібералізацыі, жорсткі разгон маніфестацыі ў Менску. Выбары і санкцыі, погляд з Брусэлю, Варшавы і Вашынгтону. Расія, Грузія і Беларусь, новыя палонныя каўказскай вайны. У новым выпуску перадачы гэтыя тэмы абмяркоўваюць дырэктар беларускай службы «Радыё «Свабода» Аляксандр Лукашук, аналітыкі Юры Дракахруст і Ян Максімюк і аглядальніца расійскай службы «Радыё «Свабода» Ірына Лагуніна.
Мы пришли в эту студию под уражением того, что отбылося у Менску, того, что отбылося у авторок. Брутальный разгон мирной акции солидарности на Кастрытницкой площади. Ян, какое ваше уражение, когда вы побачили эти фотосдымки, эти видео, почули эти голосы?
Коли коротко и крыху цинично, так я бы сказал бы «business as usual». Больш-менш вышла та самая группа людей, якая памятая про скрадзеных, яких разогнал и побил той же самый белорусский ОМОН.
Юрий, ваша первая реакция?
У меня все жахливое уражение. И я бы сказал, что жахливость этого уражения узмацняется огульным фоном, все-таки некими либерализационными кроками, некими перемовами с Европой, кроками Европы на сустрач, и тут бах, все родное, такое, как было завжди.
Мы маем отгуки по свежих следах самих удельников акции. Вось несколько цитатов. Анатолий Лебедько. Разгон и жорсткое збіццё еще раз доказывают долученность уладов до знікнення лидеров оппозиции. Франак Вячорка. У людей вырывались тяги Беларуси и Евразвяза. Меня сбили с ног, били по ногах и у паховину. Батьку разбили окуляры, а листяг мы отстояли. Виктор Ивашкевич. Я нес два стяги, Евразвязу и национальный бел-червоно-белый. На меня накинулись два ОМОНовцы, вырвали стяги и порвали их. Лукашенко. Разорве домовленности с Евразвязом, так само, как ОМОНовцы разодрали европейский стяг. Как бы вы отказали на питание, чему здарылося то, что здарылося? Юры.
На мой погляд, вот те кроки, которые робил официальный Минск, ну, скажем, вызволение вязня, некие иншие умовы выборов, сама улада лечит, як ни крути, все-таки проявой своей слабости. Демонстрация того, что не такая уже она крутая и непохистная. И в этой ситуации, я так разумею логику, треба было показать громадству, показать оппозиции, что это не означает, что зараз можно все. Что зараз, так бы мовить, будет полная свобода. Певные кроки зроблены, але парадок, ранейший парадок, и он заховывается. И я думаю, что это было достатково свядомо зроблено.
Ян, а як бы вы отказали на питание, чому здарылось то, что здарылось?
Характер этой демонстрации был такой, что улады не могли иначе реагировать. Ну, бо что значит дозволить демонстрировать людям, выходить, скажем, пригадывать громадству, что есть люди, которые зникли, махчима их забили с политических мотивов. Урад не ведает иншего метода, как реагировать, просто только заткнуть рот. Я думаю, улады могут урешті-решт дозволить, скажем, и крыху демократичные выборы, дозволить людям ходить с бел-червоно-белыми стягами. Але урад не может дозволить менавіта того, ну, бо что значит, коли довести эту ситуацию до логичного конца? Значит, треба провести следство, показать на виноватых, а усе здогадываются, что виноватыми могут быть люди, которые займали в свой час, тем можно навать и займают ключевые позиции в державе. Треба, их треба просто судить. И тому тут такая реакция. Так что я бы не увязывал это ни с либерализацией, ни с показом силы.
Але вы скажите, что то, что отбылося, ти говорить нам это, что показывает нам, что отбывается внутри самой улады? Ти саправды там есть два лягеры. Лягеры ястребов и голубов. Ти ситуация простей, Юры?
Магчыма, яны и есть, але мне здаецца, и я тут не згодны с Яном, что это супольная все ж таки позиция. Что мы штосьці можем соступать, але при гэтым мы повинны тем более демонстрировать, что мы соступаем далеко не все.
Твар белорусской либерализации отримал здоровенный фингал. Неважно, чому, кто и як отдал гэты загад на збіццё мирной демонстрации, факт застався. Вынік есть. Як ён поуплывае на ходу выборов, на их магчымае признание? На питание санкций, про это далей у нашей передачи. Минулые тыдни стали певной ступени обвержением выказывания Александра Лукашенко, мовляв, кольки Захад не целуй у отповедные месцы, ничего ставления не меняется. Мы назирали визит премьер-министра Сидорского у Вильню. Я уже не памятаю, коли опошний раз премьер-министр Беларуси был у европейской краине. Нечеканный визит керовника польской дипломатии Радослава Сікорскага у Беларусі, сустрэча з беларускім міністрам замежных справаў у Белавежскай пушчы. На ваш погляд, чым можна патлумачыць вось гэтую актыўнасць еўрапейскай дыпламатыі ў дачыненні да Беларусі? Ці ёсць тут пэўнае значэнне, што гэтыя рэчы адбыліся менавіта ў суседніх з Беларусі Украіны, Літва і Польшча? Ян.
Літва і Польшча не зрабілі б гэтых крокаў, калі б не было агульнага адабрэння ў Брусэлі. Але для меня это совсем натурально. Литва и Польша – это суседки. Беларусі, і ў гэтых дзвюх краінах ёсць больш дачыненняў з Беларусі, чымсь ва ўсіх іншых. Для гэтых дзвюх краінаў Беларусь гэта не абстрактны панятак. Вось жорсткі рэжым перасякання мяжы для беларусаў датычыць у першую чаргу якраз гэтых дзвюх краінаў. І таму нічога дзіўнага, што Польшча і Літва бярэ на сябе дыпламатычную ініцыятыву паляпшэння адносін.
Я хацеў бы звярнуць вашу ўвагу на адну акалічнасць. Гэтыя візіты, гэты пэўным сэнсе прямы дыялог Европы з беларускай уладай адбыўся без удзелу апазіцыі. Вось кіраўнік БНФ Лявон Баршчэўскі выказаўся, ну хіба што нават пакрыўджана, сказаўшы, што раней была дамоўленасць, што ва ўсіх кантактах паміж Еўропай і уладай будуць у якасці паўнавартаснага, паўнаправнага ўдзельніка прысутнічаць прадстаўнікі апазіцыі. Ці такія кантакты будуць узгадняцца з беларускай апазіцыі? І ніякага узгаднення не адбылося. Тое ж самае, дарэчы, такую ж самую заўвагу і крыўду выказаў і Александр Казулін падчас свайго выступу ў Брусэлі перад сябрамі Еўрапарламенту і прадстаўнікамі розных палітычных сілах. Хто мае рацыю ў гэтай сітуацыі? Юры?
Беларуская апазіцыя часам блытае дыпламатычную ветлівасць з урачыстымі абавязкамі. Вось вы спыталі на контрацыі, але гэта не акадэмічны дыспут, дзе хтосьці мае рацыю, хтосьці не мае. Калі беларуская апазіцыя мела такую сілу, што без яе гэтай перамовы весці было б нельга, запрасілі бы. І нават без просьбаў і без крыўдаў. А калі не запрашаюць, ну, I'm sorry.
А што вы маеце на увазі пад сілай? Скажам, маральная сіла, маральная апазіцыя, беларуская апазіцыя даволі моцная.
От это да, это і ўжо колькі гадоў. Я магу прывесці аналогію, умоўна кажучы, калі напрыканцы 80-х гадоў, напрыклад, у Літве за, скажам, саюдзісам сотні тысяч людзей ішлі, ну тады вот саюдзіс нельга было ігнараваць. І не толькі з маральнага пункту гледжання, а з палітычнага пункту гледжання.
Яшчэ адзін момант, вагу палітычнага моманту. Тут загаварыла проста геапалітыка. Проста Захад убачыў, што паявілася невялічкая магчымасць, каб крышку адцягнуць Беларусь у бок Захаду.
А Ян, не так все просто і в Польщі з візітом міністра замежных справаў Сікорскага. Як высветлілася, ён не узгадніў гэты візіт і гэты дыялог з прэзідэнтам краіны, што выклікала даволі рэзкую крытыку ў бок міністра замежных справаў. Ці вот гэтыя разнагалоссі ўнутры палітычнай эліты ў Варшаве, наколькі яны значныя, наколькі яны могуць пашкодзіць, скажам, ці дыялогу, ці нейкім мерам у больш шырокім глабальных адносінах Еўропы і Беларусі?
Я не думаю, што ў Польшчы ёсць кардынальныя разнагалоссі, што рабіць з Беларусю. Нагадаем нашым глядачам, што ў Польшчы прэзідэнт, ён прадстаўляе партыю «Права і справядлівасць», якая знаходзіцца ў апазіцыі да партыі ўрадавай, да грамадзянскай платформы Дональда Туска. Я думаю, ў Польшчы гэта такія непаладкі паміж прэзідэнцкай канцелярыяй і ўрадавай. Гэта штодзённая палітычная страва. Іншая справа, што ў Польшчы палітычная сістэма такая, якая недаакрэслівае. Канстытуцыя кажа, што замежную палітыку каардынуе прэзідэнт супольна з урадам, але механізм у гэтай каардынацыі не распісана.
Іншымі словамі, мы маем не палітычны крызіс, а ўнутрыпалітычную паміж партыяў барацьбу.
Так, гэта барацьба ўнутрыпалітычная, і яна не паўплывае на якасць і сутнасць дыялогу паміж Польшай і Беларусі, паміж Захадам.
Юра, як бы вы адказалі на пытанне, ўсё ж такі візіт Сікорскага і ягоныя словы легендарны, што праз некалькі дзён, магчыма, будуць скасаваныя санкцыі. Наколькі яны, па-вашаму, могуць быць спрынята як пазіцыя Еўразвязу?
Я думаю, што ўсё ж такі спрэчкі, так бы мовіць, што рабіць з Беларусю і як яе не страціць, яны ідуць і ў Польшы, і ў цэлым в Еўразвязі. Магчыма, яны ўжо не маюць такі стратэгічны характар, магчыма, ўжо там няма людзей, якія кажуць, што, маўляў, давайце далей ціснуць, давайце далей нейкія ўзмацняць санкцыі, але нават у межах палітыкі нармалізацыі ідзе спрэчка, як гэта рабіць, які, скажам так, парадак і форма выдачы пернікаў.
Але все-таки я нагадаю, вынік пасяджэння Рады міністраў Еўразвязу быў такі. Гаворка ішла пра магчымасць скасавання еўрапейскіх санкцыяў, што да Беларусі пасля правядзення выбараў. У аўторак, на гэтым тыдні, адбыліся слуханні ў Кангрэсе США беларускага пытання. Слуханні праводзіла Хельсінская камісія, якую складаюць прадстаўнікі абедзвюх партыяў, прадстаўнікі палаты прадстаўнікоў і сенатары. Вось асноўным дакладнікам выступаў памочнік дзяржсекратара Злучаных Штатаў у справах дэмакратыі, правоў чалавека і працы Дэвід Крэмер. Сярод іншага, ён так акрэсліў афіцыйную пазіцыю Злучаных Штатаў што да дачыненняў з Беларусі. Ён казаў пра пазітыўныя змены, пра вызваленне палітвязняў, пра магчымасць далейшага полягчення режиму санкцій, які вже полегшені. Але так само він говорив про рух по двох полосах, що ми протягуємо діалог з НГО, з партіями, з незалежними сродками масової інформації з одного боку, а з другого ми готові надалі приймати жорсткі міри у дочиненні до тих, хто порушує правила демократичних виборів, хто затискає пресу, хто порушує права чоловіка. Як ви відказали на таке питання, чи означає це, що це офіційна позиція, що до парламентських виборах, чи розуміє Вашингтон насамреч, з чим він має справу? Наскільки можна довіряти обіцянням офіційного Мінську? Ян?
Я думаю, Вашингтон крішку ліпше розуміє, з чим має справу, чим навіть Брюссель. Тому що, скажімо, позиція Вашингтону усе ж таки більш жорстка. Може, тому що якраз Америка за океаном і від Білорусі крішку далі, і, наприклад, у Америку не йде нафта праз Білорусь, правда? А Європа тут має інші, як би скажемо, підходи до цього. І я думаю, що гэтая жорсткая позиція і тое, що вони вельмі асцярожні, калі ідзе пра самыя абяцанні і пра гэтыя і пра здымання санкцій, паказвае, што яны даволі рэальна ацэньваюць сітуацыю ў Беларусі. І я хачу нагадаць інтэрв'ю, якое зусім нядаўна даў нам часовы павераны ў справах ЗША Джонатан Мур, які сказаў вельмі ветліва, але і выразна, што гэтыя выбары будуць вельмі важныя не толькі для ўлады, але і для апазіцыі. Ён даў зразумець, ён не сказаў гэта, як бы скажам, экспліцытна, але даў зразумець, што апазіцыя хутчэй за ўсё павінна ў гэтых выбарах удзельнічаць. Па-моему, у офісах замежнапалітычных ведомств на захадзе сфармулявалася больш-менш ужо такая апінія, што калі апазіцыя не хоча змагацца за ўладу і не хоча мець прадстаўніцтва ў парламенце, хутчэй за ўсё з такой апазіцыяй Захад перастане мець дачыненне.
Але давайте вернемся ўсё ж такі да пытання, як з Вашынгтона бачыцца вот гэтыя выбары і тое, што адбылося на гэтым тыдні, адбываецца ў гэтыя перадвыбарчыя дні ў Беларусі. Юрый, як бы вы ацэнілі тую дыскусію, якая адбывалася ў Кангрэсе США ў аўторак?
Я хачу сказаць, што інфармацыя цыркулюе вельмі аператыўна і на пасяджэнні Хельсінскай камісіі ўжо ішла размова пра збіццё дэманстрантаў у Мінску. Ну і тут, як заўжды, парламентарыі, кангрэсмены ацэньвалі сітуацыю больш жорстка, чым дзярждэпартамент, чым выканаўчая ўлада. Хаця вось варта сказаць, што довольно так пільна абмяркоўвалася тэма таго, што Лукашэнка не прызнаў усё ж такі пакуль паўднёвую Асетыю і Абхазію. І пры гэтым такі задаваліся пытанні, чаму гэта так адбылося. І кангрэсмен Крыстафер Сміт, калі гэта каментаваў, дакладна прыгадаў тую ж аналогію, якую мы прыгадвалі ў мінулай перадачы Белсату. Магчыма, Белсат глядзіць, магчыма, не. Калі ён сказаў, што палітыка Лукашэнкі вельмі падобная на палітыку Чаўшэску 70-х-80-х гадоў, які так цыні балансаваў паміж Усходам і Захадам. Ну, кангрэсмен можа дазволіць сябе проста такую маральную констатацыю. Выканаўчая ўлада павінна з гэтым лічыцца, як тады з Чаўшэску, так, магчыма, і зараз з Лукашэнка.
А я хачу хіба нагадаць, як закончыліся гэтыя слуханні. Прадстаўнік выканаўчай улады Дэвід Крэмер працытаваў у самым канцы свайго выступа Джорджа Буша. Злучаныя Штаты будуць разам з народам Беларусі і усімі, хто дапамагае Беларусі заняць сваё належнае месца ў супольнасці дэмакратыяў. І Крэмер заявіў, што амерыканская палітыка да Беларусі ніколі не вызначалася адносінамі паміж Мінском і Масквой, а вызначалася толькі інтарэсамі самога беларускага народу.
Вы слухаеце перадачу «Тыдзень» з Радыё Свабода, новы супольны праект «Свабоды» і тэлеканалу «Белсат». Мы працягнем перадачу літаральна праз хвіліну, але спярша нагадаю асноўныя тэмы нашай сённяшняй праграмы. Мінск спыніць дыялог з Захадам, калі той не прызнае вынікі цяперашніх выбараў у Палату прадстаўнікоў. Такую заяву сёння ў Варшаве ў размове з журналістамі зрабіў кіраўнік Беларусі Аляксандр Лукашэнка. Дзяржаўны дэпартамент ЗША выступіў са штогадовай справаздачай аб сітуацыі з рэлігійнымі свабодамі ў свеце. У раздзеле пра Беларусь згадваюцца шматлікія парушэнні правоў вернікаў, а таксама адзначаецца шэраг станоўчых момантаў. Непрызнаваны ўладамі саюз палякаў Беларусі на чале з Анжалікай Борыс заявіў аб гатоўнасці да перамоваў з беларускімі ўладамі, калі з уладнага боку будуць канкрэтныя прапановы. Адміністрація ринку «Максимус» у Мінському мікрорайоні Малиновка заборонила передвиборчу агітацію кандидатки об'єднаних демократичних сил від партії БНФ Валентині Святської. А так само огляд ваших телефонуванняў за апошнія суткі і так само слухайце у нашай перадачы огляд выбарчых падзеяў тыдня.
Званкі на свабоду.
Маё такое меркаванне.
Позіцыя. Яшчэ далёка выбары, а вы ратуеце за байкот.
Я хачу адвеціць жэнщіне, которая пазваніла сёння.
Хачу выставіць сваё мненне адносна таго, што прайшло на Кавказе.
Ваши водгуки на подеи.
Отказы на ваши пытания
на вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
А зараз протяг передачи «Тыдень с радио Свобода». Наш новый супольный проект с телеканалом «Белсат». Темы сегодняшнего выпуску – разбитый твар белорусской либерализации, выборы и санкции, погляд с Брюсселю, Варшавы и Вашингтону и Россия, Грузия, Беларусь, новые полонные Кавказской войны. Эта тема обмерковывают директор Белорусской службы радио «Свобода» Александр Лукашук, аналитики Юрий Дракохруст и Ян Максимюк и оглядальница Российской службы радио «Свобода» Ирина Лагунина.
Политическое, экономическое, социальное рехо Кавказской войны. Эту тему далей у Праской студии «Радио Свобода» мы будем обмерковывать с моим коллегом Юрием Дракохрустом и гостей. Ирина Лагунина, оглядальник русской службы «Радио Свобода», сегодня у студии «Белсата». Добрый день, Ирина.
Добрый день.
Ирина, на российской службе вы робили передачу, якая, здається, называлась «Что проиграла Россия у вынику войны?». Вы не могли сказать нашим глядачам, які нас зараз глядять, короткие выники этой передачи. Что Россия проиграла?
На мой взгляд, Россия понесла две глобальные потери в этой войне. И первая потеря – это потеря уважения со стороны международного сообщества. Это может выражаться в разных шагах, как, например, временное прекращение работы Совета НАТО-Россия, как какие-то действия Европейского Союза, Соединенных Штатов, но в целом это сводится к одному, к потере уважения как к цивилизованной современной стране. Про Россию теперь в мире говорят, что это политика 19 века. И вот это отсутствие уважения к стране будет сказываться теперь долгие и долгие годы. Вторая потеря, серьезная для России, которая тоже сейчас внешне не выглядит как большая потеря, но в долгосрочной перспективе, конечно, будет сказываться. Это, конечно, замороженные переговоры с Всемирной торговой организацией и теперь фактически невозможность для России вступить в эту организацию. Почему я говорю, что сейчас реакция российского руководства, ну и что мы не очень-то хотели, она, ну, оправдана, да, потому что Россия сейчас поставщик сырья. Россия больше ничего миру не может предложить. Но если бы Россия хотела развиваться, а я все-таки очень надеялась, что нынешнее руководство не будет оставлять Россию заложницей сырьевых отношений с Западом, а что Россия будет развиваться как технологическая страна. Вот для этого членство в ВТО этому бы сильно помогло. К сожалению, сейчас этого не будет, и, к сожалению, Россия будет по-прежнему опираться на свои сырьевые ресурсы.
А как бы вы сказали, а какие два выигрыша Россия отримала, что она выиграла?
Ну, наверное, Абхазия и Южная Осетия, если это можно считать выигрышем.
Да, вот на конт выигрышев, Ирина, с самого початку войны фактично не стихая спречка на конт того, кто ее почал. И вот на этом тыдне в «Нью-Йорк Таймс» появился такой грунтовный артикул, где на подставе радиоперахопов доводится, что миновито Россия, ну, коли не почала, то по меньшей мере спровоковала эту войну. Но сама Москва рашуча гэта абвяргае. Вось я бачыў на гэтым жа тыдні, скажам, у нямецкім часопісе «Шпігель» таксама з'явіўся велізарны грунтоўны артыкул, дзе таксама гаворыцца, што хутчэй за ўсё ўсё ж такі Грузія пачала, ці па меншай меры абодва бакі вінаватыя. А вось на ваш погляд, хто ўсё ж такі пачаў вайну? Ці гэта нагул мае значэнне, дарэчы?
Мне кажется, што сама пастановка вопроса в данном случае не очень корректна. Потому что Грузия начала войну на своей территории, а Россия на чужой. Понимаете, что сделала Грузия? Грузия начала вооруженные действия против сепаратистского движения на своей территории в рамках территории своей страны.
Як Россия, в Чечне,
правильно. Россия начала войну и агрессию против другой страны на территории другой страны. С точки зрения международного права, эти два понятия, война и агрессия государства против государства и вооруженные действия государства внутри своих границ, несопоставимы. Их нельзя сравнивать, нельзя говорить, кто начал в данном случае этот конфликт. Другое дело, что, конечно, хотелось бы выяснить, являлась ли Россия изначально провокатором и подстрекателем к столкновениям внутри Грузии. И да, какие-то свидетельские показания, в том числе свидетельские показания военных, говорят о том, что войска получили приказ выдвигаться в сторону Рокского перевала, в сторону Рокского туннеля 7 августа, то есть за день до того, как Грузия начала вооруженные действия против сепаратистов.
Ирина, неузабаве после войны Россия официально признала незалежность Паўднёвай Осетии и Абхазии, про что мы казали, и это решение выкликало и протягивая выкликать шмат спречек, при этом ободва баки обвинувачивают один одного у подвойных стандартах. Одни говорят, ну а коли вось Америка могла признать Косово, а чему Россия не может? А іншыя кажуць, ну а калі вось Расія магла задавіць імкненне да незалежнасці Чачні, а чаму Грузіі гэта не дазволена? Вось вы зараз казалі пра міжнароднае права, як вось гэтыя дылемы можна вырашыць у межах міжнароднага права? Так што каму дазволена, што не дазволена?
Міжнароднае права ў данным случае очень расплывчатае, і на самом деле дазволена всё таму, у каго ёсць сіла і спасобнасць это сделать. Так что, да, действительно, Россия проявила полностью двойные стандарты в подходе к Южной Осетии и Абхазии. Потому что если бы представить аналогичную ситуацию 5 лет назад в Чечне, когда, ну, скажем, Саудовская Аравия вдруг бы сказала, ой, а мы против того, что делает Россия, да, и мы пошлем войска на помощь Чечне, и все бы это казалось совершенно перевернутая ситуация по сравнению с тем, что сейчас. Единственное, что это правда в отношении Абхазии, а не Южной Осетии, что параллель с Косово там, конечно, проводить нельзя, потому что в Косово меньшинство сербское в начале этого конфликта в 99 году проводило фактически политику этнических чисток против албанского большинства. А в Абхазии произошло противоположное. В Абхазии абхазская сторона, меньшинство провело этнические чистки грузинского большинства в республике. И сделано это было при поддержке российской армии. Именно поэтому российская армия не может выступать миротворцем и говорить в данном случае о каком-то международном праве.
Ирина, мы с вами удельничаем в передаче для белорусской аудитории. И, конечно, белорусскую аудиторию вельми цікавить, как у Москве, официальная Москва, Кремль, успрыняли позицию самого великого сябра Москвы, Александра Лукашенко, які каже, будем умирать за Москву. И вот же непризнание. Непризнание Паўднёвай Осетии, непризнание Абхазии. Что это означает? Что это может каштовать белорусскому режиму?
Ну, у меня было ощущение, что в Москве это восприняли с абсолютной яростью, что в Москве не предполагали, что возможна такая реакция со стороны Лукашенко, чтобы российский МИД через посольские представительства требовал признания от другого государства. Это выглядело очень странно и очень недипломатично. Но спасибо, конечно, что есть Ортега, который признал все-таки независимость и пошел за Москвой. Мне кажется, что в данном случае осторожная политика Белоруссии была как нельзя более кстати для самой Белоруссии, откровенно говоря. И Белоруссия может получить намного больше в данном случае, сотрудничая с Западом, чем с Россией. И больше независимости, и больше уважения к себе. И больше экономических выгод, откровенно говоря. Единственное, что Белоруссия может получить от России, это нефть и газ. Ну, так Россия в любой момент, как мы знаем, может шантажировать именно этими двумя инструментами.
Вы слухали передачу «Тыдень» с Радио Свобода. Новый супольный проект «Свободы» и телеканалу «Белсат». У передачи удельничали директор Белорусской службы Радио Свобода Александр Лукашук, аналитики Юрий Дракохруст и Ян Максимюк и оглядальница Российской службы Радио Свобода Ирина Лагунина.
не проспеце свободы.
Усё, што важна ведаць з раніцай пра Беларусь і свет.
Усё, каб пачаць дзень добра паінфармаваным.
Усё, каб задумацца, усміхнуцца і дзейнічаць.
Жывы эфір свабоды ў будні ад 7 да 8 раніцы.
Прачынайцеся са свабодай.